VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America utataqabe gejmaatat galgal keessa saalama walakka jalqabe gesaasadit meter bandi 19 demission rat Washington DC ra kadabar su saganta fan romo amajalqaba Radio Satellite Nile Sati marsariti fula Facebook kenya rat kanen saganta kenyor doftan dagefato ta kenya jallata moakkamoltan kamisa agayedigdemi sagal barakumala mafkuda sagal akalakop Ethiopia timmo agayedigdemi sadi barakumala mafkuda tokko kesu mesan kesana ran no modanditi
ummati sidama nan no mata ofi qabachu fidibachu ratti jiadiqqa kesatti bayetin murte fachu kurfojira afrikani jolle khum heddu drabat morocco tolti ofte ten sporti waldurgum si fachu jirt bababaro tole ansora rakhet olma dunya sentem
akuma soranjere boarding filanno biyole sa ethiopia filanno re murte fanna ummata sidama akalakop ethiopia sadas sadi barakuma lamaf kudalamatti gegesu dab labsejira parti le mormitu fi gumin rayat sa sudan ega wali galani as nageñ biyettit buajira jedu bakattoni sudan kesejira nimmo gabasale kabros niqabna qoppi fayas dabare saygete diata marafo gatumro saganta genyatun wali intrajen amoduf gara soratrebin
ummati sidama nanno mata ofi qabachu fokana mori bachu fi guya torba tama khesat ufuman bayete murtefata qoppi tanaf bulchin sinanno kibballen birri million torba tama qal khopesef malleskacho amahat finfinne noerge tujubennetem
boarding filanno biyolesa ibsar abasen batile darbankes ergamisenso to hogana sa guttate boda manni marenanno ummato takibba gafin nitalayan gafate debisuf hojjata turusa beksise manni mare naanno sun godinni sidama naanno akkata uf gaafin dhiyaate murtii ummataan deebii akka argatuuf qophee godhu xumure hojii gara fuula duraatti hojjechuuf karoorfates tarreessuudhaan guyyaa murtii ummataaf sagaleen kennamu adda baasuusaa gorsituun quunnamtee ummataa boordicha adde sooliyaana shimallis raadiyoo sagalee ameerikaaf ibsaniiru.
Yettaawwaqal baahuun uqqir masarata ngidi hedaar soosti.
Beekamaadha akka karoora amma jirutti sadaasa sadii bara 2012 geggeessama. Kun guyyaa sagaleenitti kennamu sana dura hojiiwwan hojjetaman baay'ee jira kanneen filannoo sana raawwachiisan filachuu wiirtuulee filannoo hundeessuu kanneen filatamaniif leenjii kennuuf qopheewwan adda addaa gochuudha kanas waggaa haaraa ittaanu baatii fulbaanaa qabee hojjenna jennee yaanna hojiiwwan teeknikaaf qajeelfamoota qopheessuu kan fafakkaatan hojii keessaa yoo ta'an baatii fulbaanaa keessammoo erga bajata argannee booda wiirtuulee filannootti argamne qindeessuudhaan filannoon akka geggeessamu gochuudha jedhan murtii ummataaf adeemsa sagalee kennuuf bajata oolu eessaa akka argamu gaafatamanii adde sooliyaanaan akka jedhanitti bajata nu barbaachisu qopheessine mana maree naannoo ummattoota kibbaaf har'a dhiyeessineerra gara qarshii miliyoona 76,000 ta'a jedhan manni maree sunis waggaa dhuftu fulbaanarratti nu beeksisa jennee abdanna jedhaniiru. Akka karoora boordichi qopheesseen xumura baatii kanaa qabee qaamotii dhimmi ilaalu akka wal ta'an gochuuf akkaataa raawwatiinsa isaa jalqabuuf jirra. Gaaffii naannoo of ijaaruu godina sidaamaa laalchisee baatii adoolessaa darbee ookkara ka'een lubbuun namoota hedduuf qabeenyaa hedduun manca'uun ni yaadatama.
Afrikaan ijoollee humjaa caalaa morokoo raabaatitti walitti amteetiin ispoortiin wal dorgomsiifachuu jirti utaalchaan hurupachaan bisaan daakuun kubbaa miilaatiif walumattuu iyyuu ispoortii gosa 20 caalaan wal morkachuu jiran akka kanaan masrii tokkeessoo jira afrikaa kibbaatti lammeessoo naayijeeriyaatti ta'an sadeessoo jirti aljeeriyaan faana jirti afreessoo shaneessoon ammoo morokoo itiyoophiyaan haga istuudiyoo seenne kanatti kudhaneessoo jirti keenyaan ammoo tokko gubbaante sagaleessoo jirti itiyoophiyaan warqii 4 fi madaalayaa gara 15 qabda kanaan itiyoophiyaan biskileettii tekwaandoo atileetiksii wal dorgomti dorgommiin tunin guyyaa lamaan duubatti dhumatti dhadhuni VOA sagantaa afaan oromoo caqasuu jirtan. Dorian maqa qilleensa bubbee Ameerikaatii fi ollootisii waliin dhahuu jirutti Poortoriikoo lafa burtutteessi ammaan tana hubomboletti taateetiin sa'aatiitti kiiloomeetirii 140 ceete Bahaamaatti fuuldeeffatteetiin bubbisuu jirti. Akka raagii qilleensa Ameerikaa jedhutti iftaan Bahaama geessa hubomboleettiin tunin sanbataaf wiixatamoo Ameerikaatti dabarti Filooriidaa ga'uu jirti jedhan. kubambule tintun duru gannum ganna yo akkana kan duft yo duftammo khara elektriki jichira khara makhina kukuta garbana matfajaasa bana bobbanam dowat nami achitti diatu nyata fdugati manatte tulachu jiramayyu kubambuleti maria jedani ganna lamandurat puerto rico ombate tini mannen kumeddu balle sit man nami hedduna malle maninkabu nama khumsadi tanallu budabe Kara diddaman jalqaban amma mo khudani toltaf warri parte democrat khesa presidenti america donald trump rabartuma fudachu faltur gomu jiru amdika chadu fujira khudanta wujira mantana jari waltaf khunini guya khudani lamat induba television ratu waltiayatin hayyum waltidawata natsi chala afisinna hankata jadeetin jabeen naflafinna wana kakkawalin jada senator christine glibert hujitana de garseddu tirabdeenna dirgomitan khesa baate Lafti dorgoman afur khesati yo nam harklama argachu batani fi nam khum dibbeto koti khum sodoma khori nisan karkar qabachu banan dorgomitan khum nitin qabatani tanafu parti nisani dorgomisun khesa hambifte nam jaba olani tidabarsiti Glibard malele senator Michael Bennett congressman Tulis Gibbard nam khori billion heddu America khesa qabachu bekam Tom Steyre fi qabsawtu mirgnama Marianne Williamson leni war dorgomitan dadabe ufra lakis khesatok American guia dibba furitif soddomi la mandubat presidenti fletti. Mumme minister Britain Boris Johnson kharabi yisa walda Europa khaysa basun kakka jayel fachu majjir. Tanu mafu jadeetina gun kololeysa. Yohana mwag guia furtama jaluti parlama bi yisa ujir radabe. Tanammo abbootin seera qabsaa'ot mirganamaatiif abbootin siyaasaaleen irranfudan namedduut ididallan. Boris jilam khaysatti Britain walda Europa bi diddami saddeeti qab khaysa baasuuf deemu jira miseensiman Mariammo ado wanni cuftiin qixaayinuyyu walda sun keessa nu baasuuf Boris hujii jira jedhaniitiin irraddiduut jiran. Oduunammaaf qabtattanu.
Kara gajirtan as Washington DC rakadabru radio sagale America saganta afan romoti Partile mormito talama arena tigray fi tumsi demokrasumma tigray nanno sanake satsochi siyasa gochuratti gama motummati karakkoni samudata jiru tawhimatan duratam party arena f itgafataman sabqunamti particha dengedda kahidamani turanille dubatu itgafataman bulchisav nagenya nanno tigray gama sanitin dengedda namonni sochi hoggano arena shakkan eru kennanin policing qabe ega qorate boda galakise jedani jiru gabasa mulgeta spa tujbetu des
arana tigrayf partin waltain sa demokrasi sochi sani siyasa keset gufunit ta ka jedan dalchise haratu ta oduf ibsakennaniru duratan arana obbo abraha dasta misensoni partisani nanno tigray kesa innasosoan umnotin motumma akkasan dararan ibsan den gadda magala maqale ke satt durata an party chaf itigafataman hariro ummata dandirra de mautu jirani humnoti naga ex sanin qabamani hidamusani kana fakkenya jedan
ለምሳሌ እኔ ያርነ ፓርቲ ሊቀመንበር ነኝ አቶ አምዶም ገብረስላሴም የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ነው
ፈከኛፍ አን ድራታ ፓርቲ አረናቲ ኦቦ አምዶም ገብረስላሴሞ እትጋፈታማ ሀሪሮ ኡመታቲ ዳንዲር ረኡቱ ዴማ ጅሩ ሁምኖቲ አዳናኖ ትግራይን ቀበምነ አምዶም ሬባሜራ ዶርሲ ሲኑረጋይራ ሰዓት ሊያንገተኮ ፍድምነ ገጥ ኢሰምነ ጀዳን ሶቺ ሲያሳሳኒ ደንቁፍ ጎች ወልፈካቱ ረደደብኤ ምሴንሶታ ፓርቲ ቻራታ ከራወተም ኦቦ አብርሃን ኢብሰኒሩ ኩታሌ ኢትዮጵያ ከነን ብሮኬ ሰትድአማኒ ካንቱራን እናሂ ከመን ትግራይ ከሰትገሩ ምሴንሶቱ ማፓርቲ ቻታ ኡሳኒ ቆፋፍ ከነን ሂድአማን አከሂ ከመን ጋፈንዱስ ሃንጋማት ሂኒ ከመን ጅሩ ጀዳን
ያራና አስረኞች አሁን ስካሁን ድረስ ታስሮ ያሉ ምንም አይነት ወንጀል ሳይሰሩ በፖለቲካ
ምሴንሶኒ አረና kan hanga ammat idamani jiran yakka tokkolle itu hunojjetin ilalcha sani kan siyasa qofa fidaman itu hin idamindras filannof durgomaniru yakka hojjetani hidaman nun jiran garu yakka nojjenne sena wahat kesat namni tokko hidama siyasa yote hidama siyasa tijedame miti kan hidamu yakka hojjette ta jedame raga ke jiba mana murti ke jiba tittimurta kana bekna Ademsa sanan waggota heddu namonni hidamani ehadeg warraqsi ummata isa cinqinan hiikuf dirqameera sababa wahat angorra jiruf jech nanno tigray tigaru ammayyu hini kamin jiru jedan misensi hojira wachiftu party waltainsa tigray obbo mulubrahan haile gamasanin misensonni party sani halellan qamaraga muggat qodamani akkasan yaddon jiratan tasafamani jedan Rakkoleen akkasii uumamaatu jiranii filannoo geggeessina jechuun qofaa kee dorgomte tokkoffaa akka ba'uuti jedhan.
Mirichaa midarra koone madrakku kullawulaachin ilkaffati gabbaal.
Filannootu geggeessama taanaan waltajjiin mara keenyaaf qixxee banaa ta'uu qaba. Miseensonni keenya sodaa keessa jiru reebamaa jiru. Hanga ajjeechaatti yaaliin irratti raawwatamaa jira. Akkas ta'a filannoo maaliif geggeeffama? Kanaaf ehadeg ohaat kan inni gochuun irra jiraatu dabballeewwansaa olaantummaa seeraa akka kabachiisan ittaa himu. Yoo seerri kabajame walgeenyee walabummaadhaan uummatatti dhiyaanne akka dubbannuuf carraanuu kenna. Ta'uu baannaan garuu ol galuuf gadi ba'uuf yaadda'a filannoo maaliif geggeessama? Nuti kan nuti jechaa jirru uummati Tigraay miidhameera, ajjeefameera, homaan fayyadamneedha. Tigraay keessa rakkoo hedduu jira jedhan. Himannaa kanaaf itti gaafatamaan waajjira bulchiisaaf nageenya naannoo Tigraay obbo Haftaayee Mallas deebii kennaniin humni naga eegumsa naannoo Tigraay nageenya naannoo Tigraay kan eeguuf hundumaa qixa kan tajaajilu jedhan. Humnoonni nagaa eegsisan jiraattota naannoo kanaaf qaamotii naannoo sana keessa sossa'an mara gama adda addaan keessummeessina jedhanii yaadu. Gochaanis kanuma hojjetu. Inni hafe garuu hundee kan hin qabaanneef sirrii miti jedhan. Obbo Abrahaaf Obbo Amdoom dheengadda saba baasaan hidhamaniif Obbo Haftaayee ibsaniiru. Namoonni ati jette kun humnootii nagaa eegsisaniin kan isaan qabaman hawaasichi sochii shakkisiisaa gochaa jiru jedhamee odeeffannoon waan dhaqqabeefi. Humnoonni nageenyaas odeeffannoo dhaqqabeen sochii akkamii gochaa akka jiran adda baafachuuf yeroo murtaa'aaf to'atee jira. Sana booda garuu gadhiisamaniiru. Miidhaan qaamaas ta'e kan haamilee irra ga'een jiru. Kanaaf ragaa sirrii irratti kan hin hundoofneef himannaa sirriin ta'in dhiyeessaa jiru. Taphi siyaasaa akkasii faayidaa waan hin qabaanneef sirraa'uu qabaa jedhan. Miseensota arreenaa hidhamanii ilaalchisee deebii kennaniinis naannoo kana keessatti yakka kan hojjete miseensi paartii inni kamiyyuu seeraan gaafatama. Adeemsa seeraa eegsisuu keessattis naamusa eegnee socho'aa jirraa jedhan. Gama biraan paartiin arreenaaf walta'insa dimokiraasummaa Tigraay walitti makamanii paartii tokko ta'uuf qopheerra jiraachuu isaaniif yeroo dhiyoos walga'ii waamanii kan ifa godhan ta'uu beeksisaniiru.
Gabaasaa taanutti ceenaa dhaggeeffattoota keenyaa paartiileen mormituuf gumiin raayyaa ittisaa Sudaan eega walii galanii as nageenyi bu'ee jiraa jedhu baqattoonni Oromoo Sudaan keessa jiraatan. Mormiin biyyattii keessa ture sababa walii galtee qaama lameen gidduutti tolfameen dhaabachuu kadubbatan baqattoonni kun wanne garee garuu ammatti waan beekameen jiru jedhanii jiru. Galmoo Daawwittuu baqattoota Sudaan keessaa sana dubbisuudhaan Naayiroobii irraa gabaase.
Aangoo irratti kan wal-dhabanii turan paartiileen mormituu Sudaanii fi humna raayyaa ittisa biyyattii waliigaluun isaanii nagaa buuseeraa jedhu baqattoonni. Lammiileen Oromoo Kaartuum jiraatan yoo haala biyyattii dubbatan duraan ba'anii galuun rakkoo ture. Amma garuu haalli xiqqoo fooyya'uudha himu. Beekaa Biraanuu baqataa Oromoo ganna 3 kaartuumiin jiraatedha.
Ergan dhufee xiqqoo fi fooyya'insi tokko amma biyyattiin kun waliigaltee sababa isaatii fi masalan sirna dimokiraatii kana maddisiisuu qabda kan jedhu wayyaattummaa kanarratti dubbatee ture. Sababa kanaaf irraan kan ka'e jiraattonni isaanii kan isaan barbaadan sirna dimokiraasii kana maddisiisan jedhanii kan isaan irra turan. Sababa kanaaf jecha baay'ee bakka inni nama gaariidha kan jedhu irraan kaasanii amma xiqqoo bakka bashaarraa rakkaafatan jiran. Kan mayyuummoo kan mana hidhaa jiru fagoodha sababa waan adda addaatiin waan xiqqoodhaanis ta'e maaliinis ta'e bakka kan mana hidhaa jiru isuma ammaa kanaayyuu kan bahe jechuudha. Kana beekaa laatu. Jirkii kan jedhamu jiraas dargaggii kanarraa annatti dhiyoodha. Kaartuumi naannoo Arkoweetiin keessatti jira. Ammaa gaafa isaan naa yoo xiqqaate nama 20 ol jira mana kana keessaa qaama isaan. Durbi jiru ittiin dhoofne dhiira dhiisee jiru.
Maaliif hidhamanii gaa namoonni kun?
Eenyu bifti deemu namni durbeessaa qabamtee bitaanaa siqamanii birrii iddoo kennite sida lakkisan yoo birrii kennu baatte immoo achuma taa'u keessa bakka amala irraa jedhamee ittuma dhiifamu kun achumatti namni yoo namni jiraate dawwara dhiifnaan bifti tokkoo fi kanaan bura telefoonii fi firkaa fuudhama. Namni nyaata siifidu yoo fideen jira bakka kanaan booda waan itti kennamu tokko hin jiru lafaa fi ho'a isaa bakka baay'ee akka sahaaraa dha beektaa achi keessa taa'uun hojii jirti.
Haruun Mohaammed ammoo Sudaan ganna 8 jiraateera. Innis waliigalteen kun baqataaf illee waa muraasa ta'us nagaa buuseera jedha.
Biyya tokkoo kanaan dura biyya tokko ture biyyi keenya jedhamu wani tokko tokko uummata Sudaan garuu warri kaan immoo dhaaba duraan kufee deeggaraa waan turaniif amma biyya diimaa naannoo ilaalu jechuudha. Isaan immoo baaduuf qaama mandistii duraan kufee sana kan deeggaraa deeggaraniifi achi nu balaa lafa deeggaraa.
Harun waa'ee jireenya isaa yoo dubbatu hojii guyyaa guyyaan argate hojjete haara warraasaa ulfajjaa shanii garaa qabdu waliin jiraata. Beekaan ammoo duraan hojii konkolaachisummaa kan hojjetaa ture ta'uu dubbate erga mormiin kun ka'ee nageenya rakkoo taanaan amma hojiitti hin deebine jedha. Keessuma yeroo mormii kana baqattoota irra balaan dhaqqabu darbees sana booda xaalawi jireenyaa dabalee jiruun keenya miidhameera jedhu baqattoonni Sudaan jiraatan.
Mormiin sun uummata ijoollee naannoo asuma gara koobariin kan jedhamu kana keessa mucaan tokko keessaa bajaajii qaba ture. Bajaajii kana soofaa ture galee yeroon akkana gara manaatti yaasee arginan sodaasisa jedhee mana isaatti galee arginan mana isaatti galuyyii. Xiyyitiin kun bakkee dhufee kan mataa seenee jira. Mataa seenee harree mucaa kanaatti maal ijoollonni tokko tokkotti immoo karaa gubbaa dhanaa deeman sa'aatii darbaan deemina maal jedhu. Nuti isaan immoo nuti kaasiraas hojjetee hojjetee manuma kaasiraa minaamni kan hojjetee kan galu kunis akkuma tokko bakka karaa qomee kan mana isaa keessa galee jira. Anuma tokkoo gootii mayaa keessan ture.
Gaara wanta tokko jabbaa'ee irratti fakkaatu irra wanti tokko jabbaa'ee jiru gati mukkeen irra jiru wanti dukkaana. Keessaa bitamu supermaarkeetii addaddaa dibitamee nyaatamu wanti haalli matti deema oolma deemaa jedhama ta'e wanti jedhu hin jiru jechuudha. Amma namni daa'immanaallee amma birrii kuma shanii amma birrii kuma kudhanii ta'ee jira jechuudha. Uummanni akka itti qabatee keessa taa'u birrii lafa hojjetee lafa fidu wallaalee immoo uummanni nama dhibbamaan nama soddomaan nama furtamaan walitti namnee taa'aa jira jechuudha. Akka mana isaatti maalii fi hojii hin hojjetuu fi daa'immanaatiin wanta itti naajaatu biyya sanaaf deemaatu baay'ee rakkisaadha.
Lammiilee Oromoo kana lameenuu gara fuulduraatti maal yaaddu jedhee gaaffeen ture.
Yaa waan karaa ittiin as keessaa bahuun dhabe malee suman as keessaa akka ittiin bahu qabaadhee fi kana ittiin akka ittiin as keessaa isheen dura yeroo lolaa sana makiinaan hin deemu gara biyyaan deema jennaan wanta ittiin as keessaa bahuu dandeessu tokko hin jiru. Amma mana deemetti wanta dibittu wanta nyaattu hundi isaa bakka baay'ee fagaate birriis waan nuuf bakka qabnu qabeenya ofirraa qabnu tokko isuma mana keenya keessatti murkatti dhuunfa. Namarraan bakka rakkina kanarraan hin ta'e manuma asumatti. Hafame malee filan namni as keessa taa'u akka kootan barbaadaa hin jiru akka ittiin as keessaa bahu namni malee.
Dhugaan garuu waati biyya kanaaf biyya biraa fayyadamte baay'ee natti tola garuu yoo jira waaqayyoon haa dabarse biyya biraan haa dabarse deemuun barbaada garuu humna hin qabu jechuudha amma yeroo ammaatti deemuu fi humna waan hin qabuu fi yookaan mina gargaaru yookaan gargaaru jiraate immoo qophaa'aadhaa jechuudha.
Mormiin Sudaan sadaasa bara 2018 jalqabe Albashir Taayitaa irraa erga kaaseen booda humni raayyaa biyyattii mana maree ce'umsaa hundeessus mormii kaasee dheengaddaa agayyaa 4 bara 2019 paartilee mormituu fi humni raayyaa biyyattii mootummaa ce'umsaa 39 turuu hundeessuun nagaa buusanii jiru. Abdullaa Amdookis muummicha ministeeraa Sudaan haarawaa ta'uun muudamuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Kan dhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mana barumsaa mataa kiyyaa banee uummatatti barsiisuun barbaada. Kitaabota tola ooltummaa walitti qabee yeroo jalqabaatiif mana barnootaa ofiitti baradhe dhaqee gumaachuu kiyya barattoonni na argan hedduu gammadanii onnetan. Kan kana jette shamaree Baritee Guddataati. Tola ooltummaadhaan kitaabota walitti qabdee manneen barnootaa adda addaa Oromiyaa keessa jiraniif gumaachiti. Mukhtar Jamaaltu Baritee dubbise Adaamarraa gabaase.
Baritee Guddataa Addaan jedhama. Baranan Addaabaa Yuunivarsiitii irraa seeraan eebbifame digirii lammaffaa kifuufuudhaaf qorumsa galumsaa eeggachaa jira. Barumsaan itti fufaa jechuudha.
Maal hojiin tola ooltummaatu hojjetaa jirtu kun Baritee?
Hojiin tola ooltummaa aan irratti bobba'e kan dhaloota baay'ee fayyadu yeroo koo baay'ee kitaabilee barumsaaf ta'an namoota adda addaa irraa gaafachuun walitti qabee mana barumsaa adda addaaf kennuurran jira yeroo ammaa.
Yoom eegalte hojii kitaaba barattootaaf walitti qabuu kana?
Kitaaba kana walitti qabu kan eegale otoon giraajuweetiin godhin duradha. Baruma kana ta'ee fulbaana irraa eegalee olmoost hojiima kanarran jira.
Kitaaba meeqa? Gosoota kitaabaa maal fa'a walitti qabdi?
Kitaabni ani walitti qabu supplementary books yookiin immoo kitaabilee dabalataan barattoota barbaachisan teaching material inni jira kan biiroo barnootaatiin qophaa'u dabalataan garuu akka riifransii akka isaan fayyaduuf kitaabilee dabalataan qophaa'an isaanii walitti qaba.
Hammam tokko walitti qabdeerta? Eenyu faarraa ammoo walitti qabda?
Facebookii nan fayyadama. Karaa sanaan namootan beeku kontaakt gochuudha. Kitaabilee barumsaa kutaa sagalee hamma kutaa 12 jiraniif walitti qaba. Barana mana barumsaa itti dhaladhe kan አዶላ ወዩ በኬ ጀጠሙ ሃይ ስኩል ለማፊ ፕሪፓራቶሪ ቶኮ ዶኔት ጎዴራ ደበለታንሞ ጆማ ካና ኬሰስሞ መጋላ መፈንፍኔ ኬሰስ መነበሩምሳ ጀነራል ታደሰ ብሩ ከንጉለለት ያርገሙ ይሪዮ ተኪያዎችን ተውጣን ኪታበ ሙራ ዶኔት ኮኔ መነበሩምሳ ጭናር አበኔራ አይቾደ
ወጋቱ ኮ ከነ ኬሰስ ኪታበ አገሚ ወልት ቀቡ ደንዴት በሪት
ኦልሞስት አመ መነበሩምሳ ጀነራል ታደሰ ብሩ ደበለቴ ገረ ኪታበ ዲበሸን ኒታአጀደ ያድ
ማልራ ካቴቲኒን ዋን ከነ ያዱ ዳጀል ቀብድ
አኒ መነበሩምሳን ኪበረደ ኪታሚ ጋሃነን ጅሩ ጀነራል ስፒኪንግ ኦሮሚያ መኪሰት በርኖን ንቁልቁልና አክመ በከሙዳ በርሲሶኒ ታበባ ደዳቲን ቁልቁልኒ በርም በርኖታ ገዲቦዋዳ ኢሰሞ ፎርማት ቲላስቹዳስ ኪታሚ ገሄ ጉዳ ታበተጀዴ ዋነን ያደ ከናስ ከነን ኪታባው ልትቀቡዳ ያ ፓርቲኩላር ኒሞ እዶ አንስ ተለጠ ጉዳ ኪታም ይሄስን ጋዋንን ጅሬ ረኮሰና ፍሩፈን ዋነን ደንደውን ለሞተበይ ኩራ ወልት ተሳቡዳን ዶኔት ጎዴ ረኮማ ቁልቁሊን በርኖታ እረጅሩ ፍሩፈን ከነ ጎዴ
ከሰቱ ኪታባ ከነ አርገቹዳፍ ነሞታ ጋራ ፌስቡክ ኢቲኒዮ ካነሞ ሚዲያ ሐዋሳቲን ቁነ መጀቴትኒን ጅርታ ነሞኒ ኩኒን ሰትሲፊዱ
ነሞታን በኩራ ጀልቀበ ወንተ ከነ ፍሮስታን ሂሪዮት አከስማን ፐርሰናል ኮንታክት ይዳረን ባይ ኢሳኒ አርገጤ ደበለታንሞ አድሬሲ ኮሪዮክን ሞቴሶኮ ፌስቡክ ይረትነን ገጥይታ ለሞን ቴሶ ሰነላሉጣን ኮንታክት ነጎዱ ወሪ ደንደ አሚፊ ዲዮጅረን ኪታብ ሃራ ቢታኒ ዶንጅሩትና ፊዱ ፊንፊኔን ድራጣ ለሞንሞ ባይ ኤፋጎጅረን ለኬንያ በየአረባ ከነወርጅረንሞ ናቪልቢሉ አካውንቲ ኮን ኤርጋፊ ኢሳን ቀርሺ ናፍልቸኒ ሐመምንሞ ኪታብ ቢቱ ቀቡነችሙ ኢሳንን ቢቴን kan in kind you can mo kitab ma ifo fitani bitanina kenen mo welet gochuralin menen barum saati kenna alchura
facebook in ke mal jedama
barite guddata jedama tamakuma kotin jira facebook in ko
accounting mallaka kitabonni kunin itim bitamu itisi sergano
innis personal account ikoda facebook idan yo contact na godan isanitimu nandenda namon ፈጃ ከፊ ቀበል ጀነሬሽን ኢነሞን ገርጋሩ አበርባደን ኪታበ ከነ ዶኔት ዮኪን ሞ ኢንወሪ በርባደን ፌስቡክ ይኮረት በሪቴ ጉደታ ደለኒ ኮንታክት ናና ጎደኒ ወረፈ ጎጅራኒ ፋካንት ኮና ነርጋ ወሪ ሞ ፊንስኔ ከሰጀረኒ ገራ ከፊ ቀበል ኮንታክት ነጎቹ ደንደው እቾ
በሪቴ የሮባዬ ዳብሌን ቶሎ ኦልቱማ ጉርጉዶን ወንቶቱማ አከናራ ዮካነ ሞተሪቲ ዋን ከና ገዲራ ኤገለኒ በከ ጉዳገው በሪቴን ሆጂቶሎ ኦልቱማ ዳሎተ ገርጋሩ ከነ ሙለተ ዋን ብራ በከ ጉዳ ገረ ብራቲን ገውዳስ ቀበቴቲን እንደማጅስቶ ቀብዲ
አማ መነበርምሳ ጅረን ኪታበ ዶኔት ኮስ ዮኪሞ ኬኑዳንን ገርጋራ ገሩሞ ገረ ፉልድራስ ኦሮሚያ ሴሰት በኪ አደዳ መነን በርምሳ መቱ መኪያን ኢጃሬ በረቶን እዶት ስሪት ትሻከላ በረተን በኑጣስ ከሩረን ቀባ አማስከሩ ኪታብ ምን አርገጤን ከናይቹ
ሆጅለና ከከና ጋፈ ሆጀተሙ አኩመ ጋፈ አርገሜ ሚልካ ሄገመቹ ቀቡ ቡአበሂ ሙፊለ የሮንቲ ነመቲ ኡመ ሙጅራታ ማልዶጋ ሙደቴቤ ከከናን ወልቀበቴ
ወንቶኒ ባየን ለሙደተኒ ቤክ ፎር ኤግዛምፕል እንኑመን ፌስቡክ ይከዋን ሁንዱማ ፖስት ጎዴ ኩኖ አላከፊቲ ሆጃከፊ ሆጀቻን ድረኮታ ነገር ጋራ ጀኑ ማሊማ ሆጂ ከነ ሆጀት ገጠኒ ነሞኒ ቻሌንጅ ነጎደን ጅሩ ገረብራትርሌ ወሪ ሂካስቲላተን ጅሩ ነሞኒ ባየን አከስ ቻሌንጅ ነጎደን ይሩ ሐመናፍተን ደኔ ገሩ በርባክሱም ማሳፊ ማሊፋ ከንጀል ቀበ ኢሳኑ በቺ ሳንስ ወጀቾት ኪታበ ከነ ማሊፋ መዶኔት ኩቹ በርባድ ጀኒ ለሞኒ ባይ ነጋፈቻስን ሃንገናፍ ነን ደምዩ ኢሳኒ ፍሪስፖን ጎዴ
አማ ይርገቡ አከን አርገሜ ሚሪ በረቶታ አት ዳይቴቲኒን ከኒቱፍ ዮካነ ሞመንን በርኖታ ኪታበ ከነ አት ጉማችቱፍ አሚሌና ትችራ አርገቴ ማልፈካታ አመርቲ ሞ ማልፍት ደጋ
አኒ ባይን ገመድ ኬስ በርም ሰረት ወጀቹን ወንተ ኬስ ተኮጅሩ በርም ሰረት ወጀቹን ታዋስ ጅጅሩ ለጀሪ ዋናና አመኑ ባይ ኤኒት ገመዳ ይሰረ ከንደር ቢገሩ መነበሩምሳ አዶላ ወዩ እትጠለጤ ደሜ ኦጋንዶኔት ኩድ ጆሌ ባይ ኤሳን ከካሴ እተኒም እንደንዳ መሰጀ በርሲሳ ሳን በርሲሴ ተነ በርሲሴ ሪሶርሲ ኢሳን ፈየደመኒን ፈየደሜ አስገኤ ከናስ ኦጋናቺ ዴቢ ኤሳን ኪታበ ከነ ዶኔት ኩድ ዮኪን ሞኬን ባይ ኤ ኢንስፓየር ሳን ጎዴ ባይ ኤሳን ከካሴ ፊድባክ ኢንሳንስ ባይ ኤ ጋሪ ፍሬ ባይ ኤ እትገመደኒ ስትራን
በሪቴ ጉደታ በረቱ ዩኒቨርሲቲ ፊንፊኔ ሙሜ ሴራ አከስመተሞ ዲግሪ ለመፋ በረቹ ዳፊሌ ኮፒ ረጅራ ኩርፎ ረጅራ ጀቴ ሸመሬ ሆጂቶሎ ኦልቱማ ኪታባ በረቶታ ፖለቲካ አፕዴት ኒንጉማቹ ረቲ ቦባአት ኒንጅርቱ yaani ki amma le galma si faagow milkaahi bulihori fayyaate isin jedham
galasoo miyaatis kutaa galasoo
fayyaate.
Ragaa jirtan as Washington DC raga dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii fayyaa. Jaarmeen fayyaa addunyaa ka tokkummaa mootummootaa babal'achuu dhukkuba gifraa haala rifaasisaarra ga'e dhaabuudhaaf yoo tarkaanfiin atattamaan fudhatamne daafoonsaa hamaa ta'uuf deema jechuudhaan akeekkachiisee jira. Gabaasaa Lisaa Shilaan Jenabarraa argite nugusuutu dhiyeessa.
Amma ammaatti waggaa kana keessa qofallee namoonni 365 ta'an dhibee gifiraan qabamanii wal'aansaaf akka manneen yaalaatti geeffaman gabaafameera. Kun egaa bara 2006 asitti lakkoofsa guddicha gulantaa addunyaatti galmaa'edha. Dhaabbati fayyaa addunyaa yookiin WHO babal'ina dhibee kanaan yaaddoo qabu ennaa addeessu. Gabaasi inni bararaa kun isa waggaa darbee gabaafame waliin ennaa wal bira qabee madaalamu dachaa sadiin dabaleera jedha. Barri faranjootaa kun xumuramuudhaaf wayitaa baatiileen 4-5 kanatti immoo gabaasni fokkisaa biraan galmaa'uu danda'a yaaddoo jedhus ibsee jira WHO'n. Dhaabbati fayyaa addunyaa akka jedhutti naannoo Ameerikaatiin alatti yookiin Ameerikaa kaabaaf Ameerikaa kibbaatiin alatti gifirri kun kutaalee addunyaa hundatti daddabalaa adeemuusaa ibsa. Ta'us garuu tarkaanfiileen akka talaallii fi kanneen biroo dhukkuba kana dhabamsiisuudhaaf fudhatamuu dhiisuun yookiin hanqachuun dhukkuba gifiraa hama garuummoo ittisuun danda'amu kana dhabamsiisuudhaaf hin dandeessisne jedha. Keet O'Brien dhaabbata fayyaa addunyaa yookiin WHO'tti ogeettii dhimma talaalliiwwaniiti.
We are absolutely backsliding on the measles situation and that is extremely.
Haala talaallii gifira dhabamsiisu waliin ga'uun qabatee sirriitti boodatti deebi'aa jirra. Keessumaa eegumsa fayyaa daa'immaniif dargaggootaan walqabatee baay'ee na yaaddessa. Dhugumatti talaalliiwwan kana waliin ga'uudhaan hanqina guddaatu jira, laafinatu jira ture kan jedhan. Fakkeenyaaf gabaasaan naannoo Awurooppaa irraa hanqina kanaan walqabatee dhaabbata fayyaa addunyaatiif dhiyaatu akka mul'isutti yoo ta'e Albaaniyaa, Czech Republic, Giriikii fi Ingiliz yookiin UK'n gifiraa dhabamsiisuudhaan sadarkaa ittiin beekamanirraa sigigaataniiru. Garuummoo Oostiriyaa fi Swiizerlaand dhabamsiisuu dhibee kanaa akkuma finiinsanitti jiraachuurra darbanii daddarbuu dhukkuba kanaa baatiiwwan 36 darbaniif gufachiisuu danda'aniiru jedha. Ogeettiin fayyaa WHO O'Brien akka jedhanitti daa'imman sababii adda addaatiin talaallii dhukkuba gifiraa kana hin argatan ta'a. Inni tokko maatiiwwan ijoollee kanaa daa'imman isaanii kiliinika yookiin manneen wal'aansaa geessuu dadhabuun rakkoo tokko ta'uu tuqanii mamii fi hin qaqqaba jechuudhaan yookiin immoo laafinni sababaa adda addaa akkasumas hanqinni odeeffannoo gahaa dhibuun barbaachisummaa talaallii kanaa kanneen adda durummaan tuqanidha. Gama biraatiin jedhu ogeettiin kun biyyootaa fi qe'eewwan nagaa fi tasgabbiin hin qaban hin jirretti talaalliiwwan lubbuu oolchan kana waliin ga'uun rakkisaadha jedhu. Kana qofa miti jedhu ogeettiin kun talaalliiwwan lubbuu oolchuuf oolan politikaa waliin walqabsiisuun immoo hedduu yaaddessaadha jedhu. Keet O'Brien yaada isaanii naa xumuran talaalliiwwan kamiyyuu dhimma politikaa irraa ga'e akka hin qabaatiniifi. Tasa akkasitti fudhatamuunii fi hubatamuu akka hin barbaachisne jabeessanii ifa godhaniiru.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee haga sa'a 3:00 meetir baandii 19 yookaan kiloohertzii 15,660 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 11,610 akkasumas 11,720 irratti wixataa gajimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorutti walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.